саласынан күн болып көтерілген алаштың арасынан арманға жете білген сен едің жанмаға нұр құйып санаға құлаштай тартып ең алып бір жаға темірмен жалғадау Алатау бөктерінде қол созып көкті күнге жалықпай жазып шыққан халқыңнан өткенін де сен едің жаңа алып бір жағаға көбелді арманың көбелді шарлағың Түркістан сібірді темірмен жалғады көрген ғолама сөзі десіп қазақтың жазып берген сан ғасыр шежіресін сен